Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Наш гість – Василь Павлов, військовий історик, голова громадської організації «Центр мілітарної історії». Це розмова про те, як після великих воєн у Європі і світі відбувалися процеси озброєння і роззброєння. Розуміємо, що процеси озброєння після великих воєн в світі в тому числі спровокували і появу нових видів озброєння. Давайте розповімо нашим слухачам, якими були ці процеси після Першої і Другої світових воєн в Європі.
Те, про що ви говорите, і зараз буду говорити я, це так звана проблема меча та щита, що завжди з'являється зброя, яка загрожує, і відповідно має з'явитися протидія на неї або захист на неї. Фактично, ми так маємо протягом всієї історії, що з'являлася якась умовна надзброя, потім з'являвся від неї захист, а потім необхідно було цей захист обходити. Якраз на прикладі гонки озброєнь перед Першою світовою війною і умовним процесом роззброєння після неї і напередодні Другої світової війни, можна це дуже добре прослідкувати, що Перша світова війна подарувала в лапках світові цілу низку нових озброєнь, з'явилися бойові літаки, з'явилися танки, з'явилася автоматична зброя, з'явилася хімічна зброя. І фактично після Першої світової війни, ви абсолютно правильно зазначили, країни-переможці спробували обмежити країни, які програли війну, у найсучасніших видах озброєння. Це було зафіксовано в додаткових протоколах до Версальського мирного договору. Німеччина позволялася право мати там підводні човни, мати танки, мати бойові літаки. Так само цього позбавлялися там її союзники. До чого це призвело? Що Німеччина почала шукати шпарину для того, щоб це обійти, і знайшла таку шпарину у радянській Росії, яка надала можливість навчати німецьких танкістів, навчати німецьких пілотів, а водночас з навчанням відбувалася і розробка нових зразків техніки, які значно перевищували за своїми потенційними характеристиками те, що було в Першій світовій війні. І як тільки нацисти прийдуть до влади, буде відновлено збройну потугу Німеччини, з'явиться Вермахт, всі ці наробки, які робилися протягом 20-х, 30-х, першої половини 30-х років, перетворяться в надсучасну зброю, яка вперше буде використана в Іспанії, а потім дозволить Німеччині отримати цілу низку блискучих перемог на початку Другої світової війни. В іншому куточку світу, в Тихому океані, там мирні відносини врегульовувалися Вашингтонською мирною конференцією, і там, зважаючи на величезні водні простори, там обмежувалось військово-морське озброєння, насамперед лінкори, найважчі на той момент кораблі, і їх артилерійське озброєння. Але це призвело до того, що, обходячи ці обмеження, наприклад, Японія почала масово будувати авіаносці, які кардинально змінять ход війни на Тихому океані, і вже протягом 41-45 років на Тихому океані не лінкори, якраз авіаносці стануть ударною зброєю. Так само фашистська Італія, яка буде позбавлена можливості мати авіацію після Першої світової війни, протягом 30-х років розробить доволі такі цікаві зразки авіаційного озброєння, які по деяким параметрам будуть перевищувати довоєнні зразки. Але тут цікаво, наприклад, прослідкувати, що відбувалося на той момент в Сполучених Штатах Америки. Сполучені Штати Америки після Першої світової війни фактично самоусунулися від вдосконалення власної зброї, і лише від початку німецької та японської агресії вони почали перебудовувати власну промисловість і отримувати новітні зразки зброї, які фактично допомогли антигітлерівській коаліції виграти Другу світову війну. Радянський Союз, навпаки, фактично відразу після завершення війн на території колишньої Російської імперії, утворення СРСР, розпочалася підготовка до масованої індустріалізації, підготовка до майбутньої війни, і Радянський Союз по всьому світові за допомогою свого золотовалютного запасу скупав технології, завдяки яким вдавалося створювати доволі цікаві зразки на зброї, з якими вже Радянський Союз вступив в Другу світову війну. Ну, наприклад, славнозвісний танк Т-34, який фактично був створений на основі американського танка «Крісті». Якщо казати після Другої світової війни, то так само Німеччина зазнала нищівної поразки, але німецькі військово-технічна думка, німецькі інженери винайшли величезну кількість новітніх зброєння. Це і крилаті ракети, це і балістичні ракети, це і реактивна авіація, це новітні зразки автоматичної зброї. І після Другої світової війни, фактично, яка мала би завершитись роззброєнням, навпаки, країни-переможці отримали поштовх для того, щоб розвивати власну реактивну авіацію вже через 5 років після завершення Другої світової війни. В небі Кореї, наприклад, з боку Радянського Союзу та Сполучених Штатів Америки вже воювали реактивні літаки, які, наприклад, радянські, були розроблені за німецькою схемою, за німецькими трофеями. Так само, добре відома історія з німецькою стрілецькою зброєю, яка зразки якої були використані в Радянському Союзі, на основі якої, наприклад, був розроблений автомат Калашнікова. Так само дуже багато зразків зброї і в Радянському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, умовно кажучи, так би не встигли на Другу світову війну, і вони з'явилися там в останні місяці або навіть в останні дні Другої світової війни, і саме вони вже вступили в так звану холодну війну, яка фактично відразу перетворилася на цілу низку хвиль нового озброєння, коли воєнна технічна думка, воєнно-політичні доктрини змінювалися, призводили до того, що спочатку всі хотіли отримати ядерну зброю, потім всі хотіли отримати міжконтинентальні балістичні ракети, потім пішло питання так званої ядерної тріади, коли основні гравці світу, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Радянський Союз, хотіли мати всі види носіїв ядерної зброї. Це і наземне базування, морське базування, головним чином підводне, і авіаційне базування. Якраз от це і призводило до кількох витків озброєння, які завершувались цілою низкою договорів по обмеженню цих озброєнь. І таким чином, після Другої світової війни ми маємо щонайменше три таких кардинальних періоди переозброєння країн світу і три договори обмеження стратегічних наступальних озброєнь, які намагалися встановити контроль над цим. І фактично зараз ми бачимо, що на прикладі бойових дій на території України, що воює стара радянська зброя або модифікована російська зброя і новітні зразки озброєння країн НАТО, і ми можемо говорити те, що доба радянського озброєння, вона добігає кінця просто фізично, тому що основна маса цих зразків, вона буде використана, вона буде знищена з тих чи інших причин, і на її місце прийде нова зброя. Тобто фактично ми маємо такий обопільний процес: з одного боку одна зброя знищується, а інша ефективна зброя з'являється замість неї.
Хотілося б ще приділити увагу такій підтемі в рамках теми озброєння і роззброєння як історичного процесу. От мені завжди було цікаво, як країни, які озброювались, визначали, на що робити ставку. Тому що були ж і хибні оцінки, правильно, і хибні стратегії. Я от, наприклад, пригадала для себе, як Франція робила ставку на лінію Мажино. Це не озброєння, але це захисні споруди, так, і що ці споруди під час Другої світової фактично не спрацювали, хоча в них було вкладено дуже багато грошей і ресурсів.
Тут відповідь, в принципі, така доволі хрестоматійна. Є така фраза, що генерали завжди готуються до війни, що минуло. Ну, от ви згадали лінію Мажино, це була така собі французька відповідь на позиційну війну на Західному фронті, яка тривала фактично на одних і тих самих позиціях більше 3 років, і французи якраз вирішили це врахувати і створити надзвичайно потужну лінію укріплень по прикриттю Німеччини. Німці, навпаки, вийшли з так званої пастки позиційної війни, що вони запланували на свою майбутню війну, якраз війну механізовану, війну маневрену, війну швидку, для того, щоб ні в якому разі не входити в позиційну війну. І фактично німецька ставка на танки, на броньовані автомобілі, на фронтову авіацію зробила лінію Мажино абсолютно непотрібною. Німці її просто обійшли. Хоча, наприклад, така приблизно така сама лінія Маннергейма, яка була у Фінляндії, вона щонайменше на декілька місяців затримала радянський наступ і дозволила фінам відмобілізуватися. Тобто свою функцію затримки наступу вона виконала. Так само ми можемо говорити, там той самий Радянський Союз напередодні 41-го року готувався до наступальної війни, і основні види озброєнь, і тактична думка, стратегічна думка були спрямовані виключно на наступ, а не на оборону. Тобто вище воєнно-політичне керівництво не приділяло цьому достатньої уваги. Наприклад, в радянських статутах напередодні 41-го року навіть не було глави оборона. Тобто радянська армія мала оборонятися у наступі. Відповідно, основна увага приділялася засобам наступу, а не засобам захисту. Так само Сполучені Штати Америки, наприклад, вступили в Другу світову війну, маючи всього-навсього 400 танків, хоча в 17-му році вони були однією з держав, яка педалювала розвиток танкових військ. Тобто ми бачимо, що генерали або люди, які планують операції, вони дуже часто перебувають в пастці якихось своїх поглядів. І так само фактично, знов-таки, ми бачимо на прикладі сучасних Збройних сил Росії, що вони взяли собі за зразок радянську і тактику, і стратегію Другої світової війни, абсолютно не врахувавши змін в військовій техніці, не врахувавши змін у підготовці, не врахувавши в тому, що поле бою стало зовсім іншим. Але так, скажімо так, буває доволі таки часто, що якась країна возводить в абсолют зброю, яка допомогла перемогти там в попередній війні, і абсолютно не звертає увагу на якісь новинки. Так, наприклад, знов-таки той самий Радянський Союз і Німеччина абсолютно не спромоглися в Другій світовій війні створити стратегічну авіацію, яка була у союзників, стратегічні бомбардувальники, які дозволили їм значно вплинути на подальший розвиток подій. Так само, як в Радянському Союзі, Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни, під час Холодної війни, значна увага приділялася там підводним човнам, а зараз ці підводні човни, наприклад, абсолютно ніяким чином не впливають на хід бойових дій на території України, хоча Росія напередодні вбухала в них величезні кошти. Так само це і було в нацистської Німеччині, коли величезні кошти було вбухано в флот, який краще, як потім зазначали німецькі експерти, можливо, краще було б направити на танки, направити там на артилерійські гармати і використовувати їх зовсім інакше.
А тобто країни часто припускаються цієї помилки після однієї війни, готуючись до іншої, коли неправильно оцінюють?
Доволі таки часто. Відбувається неправильна або неправильна оцінка, або переоцінка якогось виду озброєнь, і тоді вже в ході війни доводиться змінювати підход до неї. Або не враховується театр бойових дій.
А коли навпаки роблять ставку на щось неочікувано нове, чого не було в попередніх війнах, то внаслідок чого? Ну, я розумію, що це розробки ВПК, але чи є приклади того, як країни ставили на щось нове і неочікуване, і це спрацювало?
Знов-таки класичний приклад – це бліцкриг нацистської Німеччини, коли спрацювало поєднання штурмової авіації і танків, на що, власне, ніхто не розраховував. Ніхто, всі вважали, що танки будуть такими самими повільними, громісткими, які вони, і не мали там важкого озброєння, якими вони були в Першій світовій війні. Але за 20 років там підхід змінився, і німецькі танки, ну спочатку німецькі танки, потім радянські танкові армії, вони кардинально змінили ставлення до цього виду зброї на полі бою. Тобто танк перетворився на елемент маневреної війни. Так само, як була зроблена ставка автомати, автоматична зброя була винайдена ще під час Першої світової війни, але про неї там на якийсь час забули через певні обставини і довелося її повторно вводити вже в роки Другої світової війни. І вона знов-таки, ті країни, які приділили цьому увагу, наприклад, той самий Радянський Союз за наслідками Фінської війни розпочав виробництво автоматів ППШ, ППД. Вони в деякі моменти переважали, наприклад, німецьку армію у рукопашних боях, у боях на близькій дистанції. Тобто, знов-таки, є як вдалі моменти, так і невдалі. Вдалі, і ті, і інші залежать від особистісного фактору людини, яка відповідає за планування, яка відповідає за підготовку до війни. Ну і так, наприклад, і німецькі, і радянські генерали напередодні Другої світової війни, вони були прихильниками маневреної агресивної війни, ну, власне, що і вплинуло на хід бойових дій.
А от є ще така річ, яку б теж хотілося згадати. Це термін, який от дуже часто згадують під час цієї війни, який вживали в Німеччині під час Другої світової, Wunderwaffe, якась чудодійна зброя, на яку робилася ставка. Чому так відбувалося і наскільки часто країни намагалися робити ставку на якийсь надзвичайний один вид озброєння, при цьому закриваючи очі на інші?
Ну, знов-таки, дивіться, були періоди, коли ми можемо казати, що Wunderwaffe існувало. Наприклад, таким Wunderwaffe в 15 столітті під час англо-французької сторічної війни став довгий лук англійської піхоти, який дозволяв винищувати французьку лицарську кінноту ще до того моменту, як вона підходила до близького бою. Там трохи пізніше таким чудовою зброєю, яка змінювала ситуацію на полі бою, стала там швейцарська алібарда. На початку 20-го століття такою зброєю був кулемет. Тут питання полягає в тому, що оця чудо-зброя, вона має враховувати інші фактори, не надіятись на щось одне, не сподіватись на якісь її виключні фактори, наприклад, так як німці сподівалися на чудодійну дію Фау-1 і Фау-2, фактично те саме, знов-таки те, що ми бачимо у росіян, що вони зробили ставку на ракети, які фактично абсолютно не змінюють ситуації на полі бою і не приносять того психологічного ефекту, на який вони розраховують. Так само ми можемо сказати, що, наприклад, Сполучені Штати Америки мали таке Wunderwaffe у вигляді бомбардувальників Б-17 на Європейському фронті і бомбардувальника Б-29 на Тихоокеанському фронті. Так само, знов-таки, в якісь фази окремі зразки зброї, особливо ті, які ніхто не очікує, вони приносять там короткостроковий успіх. Потім проти них знаходять протидію і починається знов-таки те, що я вам казав, проблема меча та щита.
До речі, ставка на психологічний фактор – це ж напрацювання Першої світової, якщо я не помиляюся.
Ні, психологічний фактор, він в тій чи іншій мірі він враховувався в будь-яких війнах, починаючи там від найдавніших, там від греко-перських чи війн єгипетських, там, де ми маємо письмові свідчення, де є спогади безпосередньо учасників боїв, психологічний фактор враховувався завжди. Просто в різні моменти цей психологічний фактор був різним. Одна справа, коли воює професійна армія і там мирне населення фактично до неї не дотична, а інша ситуація, коли є армія масова, коли бойові дії охоплюють всю територію України, країни чи якісь величезні території, тоді і бере участь не навчена професійна армія, а звичайні там мешканці країни, які нещодавно ще були мирними за своїми професіями, за своєю діяльністю, і змушені були вступати в бойові дії.
Що ж, наприкінці розмови хотілося б, можливо, щоб ми коротко підсумували і трошки на сьогодення це спроєктували, нашу розмову. Чи ми можемо вже зрозуміти, як наша нинішня війна вплине на роззброєння і озброєння? Звичайно, всі ми хочемо, щоб вона вплинула на роззброєння Російської Федерації і, можливо, в принципі, на припинення існування такої держави, як Російська Федерація. Але як щодо нас самих?
В нас буде, знов-таки, про це говорять і більшість експертів, які вже починають аналізувати цю війну, вже аналізуються зразки озброєння, які проявили себе добре, аналізуються зразки, які там створили більше проблем, ніж принесли користі, аналізуються засоби їх застосування, аналізуються якісь конкретні ситуації. Чітко вже зрозуміло, що зброя масових армій з одного боку вичерпала себе, а з іншого боку ми бачимо, що фактично велика артилерія повертається на поле бою, і фактор масованих артилерійських обстрілів, тактика вогневого валу, вона також впливає на хід бойових дій. Також ми бачимо, що фактично американська теорія війни про те, що необхідно не стільки перемогти ворога на полі бою, скільки знищити його систему забезпечення, систему логістики, склади, систему управління, вона кардинально знов-таки змінює до ведення бойових дій, потребує і підготовки особового складу, і нової зброї. І фактично за результатами цієї війни вже ми зараз бачимо, що змінюється система замовлення військової техніки, приділяється увага тим чи іншим зразкам озброєння. І так само треба розуміти, що Росія, країна, яка програє цю війну, вона буде прагнути реваншу. І в тому числі реваншу військово-технічного. І по завершенні цієї війни треба відразу буде думати про те, що позбавити Росію будь-яких можливостей відновити свою військово-технічну потугу.
Василь Павлов, військовий історик, голова громадської організації «Центр мілітарної історії». Ми говорили про те, як після великих воєн у світі відбувалися процеси озброєння і роззброєння.